Sīrijas valdības un opozīcijas delegācijas ar apvienoto nāciju starpniecību šodien grasās uzsākt jau 7. Miera sarunu raundu Ženēvā. Sanāksme sākas dienu pēc tam, kad svētdien spēkā stājās pamiera režīms atsevišķās Sīrijas dienvidu provincēs. Vienošanos par to panāca ASV, Krievija un Jordānija. Tāpat Sīrijas valdība atbalstošā Krievija un Irāna, kā arī opozīcija atbalstošā Turcija, strādā pie 4 deeskalācijas zonu izveides Sīrijā. Apvienoto nāciju amatpersonas norāda, ka vienošanās par pamieru radījusi pozitīvu fonu Ženēvas sarunā. Tomēr izredzes, ka šoreiz beidzot izdosies panākt nozīmīgu izrāvienu kara izbeigšanai, joprojām ir nelielas.